Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Kukaan ei tiedä, että liittyykö, onko niinku tietoisuus edes ollenkaan niinku semmoinen yksi yhteen elämän kanssa. Ja se voisi olla joko, että kaikki elämä sisältää jonkun verran tietoisuutta, jonkun asteista tietoisuutta. Taikka sitten voi olla myöskin niin, että tietoisuus on jotenkin elämästä erillinen entiteetti, johon sitten pääsemme jotenkin kiinni hiukan.
Tavallaan eliö on hyvin järjestäytynyt kasa atomeja. Eliöt, siis bakteerit ja pienet mikrobit, ne on niin kuin tavallaan atomeista muodostuneita koneita, jossa jokainen atomi on enemmän tai vähemmän oikealla paikallaan. Ja ainoastaan sillä tavalla se eliö pystyy tekemään sen aika uskomattoman tempun, mitä se tekee. Eli se pystyy pitämään itsensä ehjänä ja koossa ja sitten myöskin tekemään kopioita itsestään, eli lisääntymään. Ja tämä kopioiden tekeminen on asia, mihin esimerkiksi yksikään ihmisen tekemä kone, oli se sitten suuri tai pieni, niin ei toistaiseksi kykene. Että ainoastaan elämä kykenee toistaiseksi kopioimaan itseään.
Mutta se varhaisin informaatio on ollut pelkästään sellaisia rakenteita, jotka toimivat. Ja sehän vastaa jotakin sanotaan vaikka kansanperinteen työkaluja. Ne on tämmöisiä niin kuin käytössä hioutuneita, optimoituneita. Niillä on aivan selvä käyttötarkoitus. Ne, niin kuin, ne ovat muotoutuneet tiettyyn tarkoitukseen ja ne toimii siinä. Ja sitä varten ne pidetään samanlaisina.
Siinä dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta antoivat makupaloja tämän podcastin sisällöstä. Meidän kaltaisen elämän synty ja sen kehittyminen on kiinnostava kysymys astrobiologian kannalta. Mikä oli alkuliemi, josta RNA- ja DNA-pohjainen informaatio perimämme perusta alkoi syntyä? Nämä elämän rakenneosat ovat säilyneet samanlaisina miljardien vuosien ajan. Ne edustavat järjestystä, vaikka epäjärjestys tuppaa systeemeissä kasvamaan. Pekka Janhunen.
Niin siis, jos katsotaan, miten nykyiset eliöt toimii silloin, kun ne elää, niin nehän siis tavallaan ne lisää maailmankaikkeuden entropiaa, koska ne mahdollistaa sen tietyn kemiallisen reaktion. Konkreettisesti se tapahtuu sillä tavalla, että siinä vapautuu lämpöä viime kädessä ja sitten se lämpö säteilee avaruuteen pitkäaaltoisina fotoneina, lämpösäteilynä. Ja ne fotonit edustaa entropiaa sen takia, että niitä on runsaasti. Eli ihan niin kuin maailmankaikkeuden hiukkasten kokonaismäärä kasvaa ja sen takia maailmankaikkeuden entropia kasvaa. Mutta sitten elämä tekee sellaisen jekun, että se niin kuin paikallisesti sitten omaa entropiaansa vähentää sillä kustannuksella, että se lisää maailmankaikkeuden entropiaa. Eli tavallaan se katalyyti itsessään on, siinä on hyvin vähän entropiaa, koska se on hyvin järjestynyt kone, semmoinen molekulaarinen kone, se eliö. Se pystyy jopa rakentamaan kopioita itsestään, se pystyy lisääntymään, kasvamaan, jolloin se entropia siinä biomassassa vähenee. Mutta kokonaisuutena tämä on termodynamiikan mukaista, koska kokonaisuutena maailmankaikkeuden entropia kasvaa ja mitään muuta se termodynamiikka ei edellytäkään.
Onko sillä joku merkitys sitten, että kun palikat on universaaleja, että ne on siellä bakteereissa ja arkeoneissa ja levissä ja sitten jos lähdetään tulemaan sieniin ja ihmisiin, niin ne palikat on samat. Niin onko siinä jotain jujua?
No on siinä se juju, että se kertoo meille sen, että elämä on yksi prosessi. Eli kaikki eliöt on sukua keskenään. Eli se on yksi prosessi, joka on alkanut kerran ja sitten se on jatkunut 4 miljardia vuotta. Ja siinä sitten muokkautunut, kehittynyt, muuntunut, laajentunut, tehnyt uusia haaroja, uusia eliöryhmiä. Mutta siis kaikki eliöt ovat yhtä ja samaa alkujuurta. No sitähän me ei sitten tiedetä, että onko tämä alkusynty tapahtunut oikeasti vain kerran vai onko se mahdollisesti tapahtunut useita kertoja ja sitten yksi niistä on jäänyt henkiin. Eli se on niin kuin kilpaillut nämä muut sitten sukupuuttoon jossain vaiheessa. Sitähän me ei voida sanoa.
Miten sä ajattelet?
Mä en osaa, mulla ei ole kantaa tähän asiaan, että se voi olla kummin päin tahansa.
Se olisi nimenomaan sitä valintapainetta sitten voisi olla siis se, että mikä...
Niin, siis se on aika luonnollista, että eliöelämiä on vaan yksi tällä hetkellä. Eli että jos niitä olisi ollut useampia, niin sitten kuitenkin on aika luonnollista, että yksi niistä niin kuin pääsee voitolle jossakin vaiheessa ja kilpailee ne muut ikään kuin pois sitten. Ja silloin niistä ei ole enää nykyään mitään jälkiä olemassa. Ja sitten jos niin kuin nykyään tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne tulee syödyksi sitten näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
Miljardeja vuosia sitten monimutkaisempi elämä lähti kehittymään pienistä orgaanisista yhdisteistä. Tarvittiin energiaa ja sitä saatiin muun muassa ultraviolettisäteilystä. Myös meteoriittien iskeytyminen maahan sai aikaan energiaa ja uusia lähtöaineita. Vähitellen syntyi ribonukleiinihappo RNA-pohjaista elämää. RNA-molekyylit oppivat kopioimaan itseään. Näin RNA-ketjujen sisältämä informaatio siirtyi eteenpäin. Ketjuista syntyi uutta geneettistä informaatiota. Ajan myötä RNA-ketjuun liittyi aminohappoja ja edelleen syntyi proteiineja, aluksi peptiidejä. Me kannamme näitä muistoja soluissamme, dosentti Kirsi Lehto.
Meidän kaikissa soluissa on toiminnassa edelleen koko ajan solukoneisto, joka syntyi aivan elämän alkumetreillä. Periaatteessa optimoitu siellä jo niin
täydelliseksi. Miljardeja vuosia sitten.
Niin mielettömän hienoksi, että se pystyy kasvattamaan ympärilleen tämmöisen monimutkaisen biokemian. Ja se solukoneiston optimoituminen tapahtui niin kuin jotenkin hyvin varhain, mutta kyllähän se niin kuin ainakin näyttää toimivan hyvin, hyvin optimaalisesti. Sanotaan siis niin kuin geneettinen koodi, proteiinisynteesi, koneisto, joka tarvii varmaan niin kuin semmoisen 100 erilaista molekyyliä, jotka niin kuin pyörittää sellaista suurta niin kuin moniulotteista väkkärää.
Mutta sehän on niinku jotenkin ihan uskomatontahan se on sitten, että se on syntynyt jo niin varhain. Ja sitten ikään kuin se peruskoneisto ja sitten palikat, niin ne on samat, mitä ne oli silloin miljardeja vuosia sitten.
Niin on. Ja se selittyy juuri tällä Frozen Accident-asetelmalla. Eli että se syntyi, se toimi. Se loi ympärilleen sen soluun suuren biokemian, mutta ei se nyt enää sitten niin kuin muutu siellä sen kaiken keskellä.
Elämän kehittymisessä oli ratkaisevia hetkiä. Miten tapahtui molekyylin muuttuminen bakteeriksi? Arkeonien kehittyminen? Entä miten tuma tuli soluihin? Kuinka monimutkaiset eliöt lähtivät muotoutumaan?
Joo, ja näitä ratkaisevia hetkiä näitä ei tarkkaan tunneta, eikä niistä ole välttämättä samanmielisiä. Tutkijoilla on vähän eri näkemyksiä siihen, että missä järjestyksessä tämmöinen organisoituminen eteni. Joka tapauksessa niin kuin kaikista varhaisin geneettinen informaatio alkoi syntyä RNA-juosteisiin, ja näistä tuli nyt sitten tämmöisiä toiminnallisia katalyyttisiä RNA-molekyylejä, jotka jotenkin alkoivat tai oppivat kopioitumaan. Kopioituminen oli se yksi ensimmäinen tärkeä vaihe. Tarvittiin myöskin hyvin paljon niin kuin vuorovaikutuksia tai tämmöisiä molekyylien välisiä niin kuin reaktioita, vuorovaikutuksia. Tarvittiin molekyyliyhteisö. Ja mä ainakin olisin sitä mieltä, että sen on täytynyt olla mittava, siis suuri molekyyliyhteisö, jossa löytyy niin kuin sitten sitä niin kuin niitä informaatiopalasia, jotka pystyivät jotenkin synergistisesti toimimaan niin, että ne kasvattivat semmoista toimivaa kokonaisuutta.
Tuohan kuulostaa jo alkuliemeltä.
No se oli tämä alkuliemi. Joo. Mun mielestä tämä nimenomaan olisi välttämätöntä, että se on niin kuin varsin mittava ja monipuolinen se alkuliemi. Nyt sitten taas monet tutkijat on sitä mieltä, että jo hyvin varhain ja mieluummin ennen kuin alkuliemikään on syntynyt, niin kaikki tämmöiset toimivat molekyylit ovat jääneet kalvorakkuloiden sisälle. Ja sitten näistä kalvorakkuloista on lähtenyt kehittymään toimivia tämmöisiä protosolulinjoja. Mutta mun mielestä tämmöinen protosolu on ihan turha niin kun haitallinen ajatus tähän, koska silloin kun molekyylit vielä niin kun hakee toisiansa, eivätkä pysty kopioitumaan tarkasti, eivätkä pysty jakaantumaan tarkasti, niin siinä mielessä mun mielestä se ei vielä voi olla niin kun suljettu pieniin yksiköihin, vaan sen täytyy olla yksi iso alkuliemi.
Niin, avoin.
Avoin. Ja sitten
aivan selvästi.
Joo, ja niin kun yhteisö.
No, mutta siitä tuleekin nyt tämä yhteisöllisyys, että minkälainen on sitten, jos ajatellaan sitä alkulientä ja siellä on ollut paljon niitä molekyylejä ja ne ei ole vielä ikään kuin osannut hakea sitä, mihin niin kuin lähtee elämä sitten kehittymään soluihin ja aitotumallisiin, niin mikä on ollut sitten se yhteisöllisyys siinä, että onko se ollut kilpailua vai?
No se on ollut sekä että. Siellä on varmasti ollut hyvin monenlaisia vuorovaikutuksia. Siellä on ollut synergistisiä vuorovaikutuksia sitä, että palikat sopivat yhteen ja niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Mutta siellä on ollut myös sitten semmoisia haitallisia sekvenssejä. Aivan tämmöinen iso vahva teoria on tämmöinen virhekatastrofi, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen epätarkka kopioituminen tuottaa virheitä, muuntuneita sekvenssejä, huonoja sekvenssejä, kaikenlaista roskaa, palasia.
Tienemässä järjestykseen.
Joo. Ja aivan ilmeistä on, että se alkuliemi, jos se oli olemassa, niin se sisälsi sekä hyviä että huonoja molekyylejä.
Ja se on hyvin todennäköistäkin.
Kyllä. Joo, ja nämä kilpailivat keskenään. Ja tätä nyt on kokeellisestikin näytetty moneen kertaan, että tämmöinen parasiittien lisääntyminen voi, tai parasiitit todennäköisesti lisääntyvät tehokkaammin kuin hyvät isot sekvenssit, ja ne voivat ajaa tuommoisen replikoituvan alkuliemen tai molekyylipuulin joukon niin kuin hyvin nopeasti alas kalliolta, siis reunan yli. Eli toiminnallisuus loppuu siihen, että virheet lisääntyvät.
Jos nykyään tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne tulee syödyksi sitten näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
Tähän on yksi ratkaisu se, että siellä ne hyvät molekyylit osaavat jollakin tavalla hakeutua erilleen, eli vaikka vesikkelin sisälle. Ja näin ollen, joka myöskin on aivan tämmöinen evoluution ehkä perustotuus on, että kaikenlainen kilpailu ja myöskin niinku tämmöisiä uhkia vastaan suojautuminen on yksi näistä tekijöistä, jotka ovat ajaneet evoluutiota. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olemassaolonsa puolesta.
Ja vahvistui sitten. Mm. Aika pitkä tie on tultu.
Mm. Niin. Mutta sitä ei olisi tapahtunut, jos kaikki olisi ollut niin kuin liian helppoa. Taikka jos siinä ei olisi ollut haasteita matkalla. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olemassaolonsa puolesta.
Edellä Kirsi Lehto. Pekka Janhonen pohtii elämän synnyn liuotinta. Vesi vai joku muu?
Mä voisin semmoisesta teoriasta mainita vähän, että kun siis mä mainitsin siitä, että polku sieltä molekyylistä siihen bakteeriin on niin kuin hyvin pitkä. Ja se on niin kuin tuntematon, koska ne välimuodot puuttuvat. Ne ovat siis todennäköisesti kuolleet sukupuuttoon. Mutta siis, jotta me voitaisiin selittää sitä suunnatonta monimutkaisuutta, joka jo bakteerissa esiintyy, niin meidän täytyisi niin kuin löytää jotain valintapaineita, siis sellaisia niin kuin valintapainepolkuja, jotka tavallaan ajoivat kehitystä sieltä molekyylitasolta sitten kohti sitä bakteeria. Ja yksi tämmöinen ajatus, joka mun mielestä on mielenkiintoinen, on sellainen, että mahdollisesti elämän alkuperäinen liuotin oli joku muu kuin vesi. Eli se olisi voinut olla semmoinen yhdiste, jonka nimi on formamidi. Ja tällä formamidilla on sellainen ominaisuus, että se säilyttää niin kuin RNA ja myöskin DNA-molekyylit helpommin kuin vesi. Eli vesi itse asiassa tuhoaa nämä molekyylit muutamassa tunnissa. Mutta sitten tämä formamidiliuos, niin se niin kuin säilyttää niitä paremmin. Ja tämä, että vesi tuhoaa nämä tärkeät molekyylit, niin sehän on hyvin vakava ongelma. Se on niin kuin muna-kana-ongelma. Eli tavallaan, että pitää olla ne kaikki suojelumekanismit, joita nykyisissä bakteerisoluissa on, ne pitäisi olla jo tavallaan olemassa ennen kuin se RNA edes pystyisi aloittamaan mitään monistumisyrityksiä edes. Mutta jos meillä olisi joku muu liuotin, joka niin kuin ratkaisisi tämän ongelman, niin sitten se mahdollisesti auttaa ja ratkaisisi tuon asian. Ja sitten myöskin se, että olisi, jos se alkuperäinen liuotin oli formamidi, joka olisi voinut rikastua esimerkiksi johonkin vulkaaniseen lammikkoon, koska se formamidi haihtuu vähemmän herkästi kuin vesi. Niin sitten, jos tämä alkuperäinen elämä käytti sitä, niin sen jälkeen se varmasti joutui sitten kosketuksiin niin kuin meriveden kanssa, tai siis veden kanssa maapallolla, koska vettä maapallolla on joka paikassa. Ja siinä vaiheessa sitten tämä veden aiheuttama stressi näille eliöille, niin se aiheutti suuren valintapaineen ja sopeutumistarpeen, joka sitten mahdollisesti selittäisi osaltaan sitä, tai olisi voinut toimia semmoisena monimutkaisuusgeneraattorina, joka mahdollisesti osaltaan voisi selittää sitä, minkä takia se elämä, mikä me nyt on olemassa, on niin tavattoman monimutkaista niin kuin ihan sieltä perustasolta alkaen.
Miten se formamidi syntyy?
No formamidi syntyy niin kuin pelkistetyissä olosuhteissa, eli sitä ei niin kuin nykyisessä ilmakehässä ei ole, koska meillä on happea täällä, joka tavallaan tuhoaa sen. Formamidi on sellainen yksinkertainen molekyyli, johon siinä on siis hiiliatomi, typpiatomi ja happiatomi ja sitten joitakin vetyatomia. Siis se voi syntyä esimerkiksi syanivedystä. Se on niin kuin sille sukulainen. Sitä voisi tulla, tätä raaka-ainetta, niin sitä voisi tulla niiltä komeetoilta siis suoraan. Eli jos komeetta tipahtaa tänne, niin siellä voisi olla mukana näitä aineita. Tai sitten tulivuorista on voinut tulla tämmöisiä niin kuin hyvin pelkistettyjä kaasuja. Siis se alkuperäinen systeemi oli pelkistetympi, siis kemiallisesti pelkistävämpi kuin nykyinen sen takia, että muun muassa vety oli niin kuin yleinen kaasu sitten ilmakehässä siinä vaiheessa.
Oliko siinä alkuliemessä formamidi?
No siis sitähän me ei tiedetä. Siis no. me ei tiedetä sen alkuliemen ominaisuuksia, me ei tiedetä varhaisen maapallon olosuhteista niin paljon, että me voitaisiin tähän kysymykseen vastata. Eli siltä osin tämä on niin kuin spekulaatio, mutta toisaalta niin se on kuitenkin varsin yksinkertainen aine, joten se ei ole kauhean kaukaa haettu ajatus, että sitä olisi voinut rikastua johonkin lammikkoon. Esimerkiksi siten, että sadevedessä oli joku pieni prosentti sitä ja sitten kun sadevettä kertyy tämmöiseen lammikkoon, jota lämmittää alapuolelta joku vulkaaninen lämpö, niin sitten se vesi haihtuu siitä ja formamidi jää jäljelle. Eli sitten tulee niin kuin veden ja formamidin liuos, joissakin tapauksissa voi olla sitten pääosin sitä formamidia.
Ja silloin se vulkaaninenhän on varmaan niin kuin todennäköinen, koska eikö se formamidin kiehumispiste oli 210 astetta?
Kyllä, joo. Siis se on
ja
siis,
vedellä 100, niin joo. Vesiä lähtee sitä menemään.
Nimenomaan se on juuri se että siis vesi haihtuu herkemmin kuin formamidi. Eli jos sitä lämmitetään sieltä alhaalta, niin sitten se pyrkii nimenomaan tällä mekanismilla rikastumaan sitten tämmöisellä tulivuorisaarilla. Koska siis ajatus on se, että ne ensimmäiset tulivuoret oli tämmöisiä tulivuorisaaria, mitkä sitten putkahtivat sitä alkumerestä esiin. Että varsinaisia mantereita ei todennäköisesti vielä ollut ihan siinä alkuvaiheessa. Mutta oli paljon vulkaanista toimintaa, oli paljon näitä tulivuorisaaria. Elämä tekee sellaisen jekun, että se niin kuin paikallisesti sitten omaa entropiaansa vähentää sillä kustannuksella, että se lisää maailmankaikkeuden entropiaa.
Mitä sä ajattelet, Kirsi Lehto, sit informaatiosta? Että totta kai niin kuin se DNA sisältää sitä informaatiota. Ja sehän on siis nyt sitten se osa sitä järjestystä. Me todettiin, että se on lähtenyt sieltä varhain liikkeelle ja ne palikat on tavallaan samanlaiset. Sitten on se sitten voikukka, hevonen tai me tässä näin. Niin onko siellä informaatiolla vielä sitten joku muu olemus tietyllä tavalla tässä elämässä?
Joo, tähän tarvitaan luova tauko, koska tuo on niin iso kysymys. Siis valtava iso kysymys. Ja informaatiota on niin monen tasosta. Informaatiota on monen tasosta. Mä olen ajatellut, määritellytkin joskus, että informaatio on viesti. Informaatio on jonkinlainen tämmöinen viesti, joka siirretään eteenpäin, joka tarkoittaa jotakin. Ja elämän kohdalla se tarkoittaa toimivuutta. Elämän kohdalla se tarkoittaa sellaisia työkaluja tai sellaisia molekyylejä, joista on hyötyä, joiden avulla voidaan tehdä jotakin.
Ja se systeemi jatkuu.
Ja informaatio elämän kohdalla on tavallaan se viesti, joka siirretään aina yhdeltä solulta seuraavalle. Siis tommoinen tietokanta, tietokokoelma, joka siirretään seuraavalle solulle ja kerrotaan, että tämän avulla sä selviät. Mä oon joskus ajatellut myöskin varsinkin sitä varhaisinta informaatiota, joka perustui pelkästään niiden RNA-molekyylien rakenteisiin, jotka olivat sinänsä tommosia toimivia katalyyttisiä molekyylejä, jotka eivät koodanneet mitään. Tämmöinen koodattu, tulkittu informaatio, se on vasta tullut sitten myöhemmin. Eli niin kuin proteiinisynteesi on koodattua informaatiota tai joku puhuttu kieli tai kirjoitettu kieli, tietokonekieli, ne on koodattua informaatio. Mutta se varhaisin informaatio on ollut pelkästään sellaisia rakenteita, jotka toimivat. Ja sehän vastaa jotakin sanotaan vaikka kansanperinteen työkaluja. Ne on tämmöisiä niin kuin käytössä hioutuneita, optimoituneita ja niillä on aivan selvä käyttötarkoitus. Ne, niin kuin, ne ovat muotoutuneet tiettyyn tarkoitukseen ja ne toimii siinä. Ja sitä varten ne pidetään samanlaisina. Vanhoissa kulttuureissa seuraavat sukupolvet osasivat tehdä työkalut samanlaiseksi, siksi ne tiesivät, että tämä työkalu toimii. Eli se on joku tämmöinen niin kuin tieto siitä, että tämä toimii.
Ja se on ollut ikään kuin tässä matkan varrella, niin se on syntynyt siellä aikanaan ja sitten se on välittynyt eteenpäin. Ja tarvitaanko siinä, niin kun sä puhut viestistä, niin tarvitaanko siihen sitten joku, joka sen vastaanottaa ja myös tulkitsee? Siis tavallaan vai onko tämä nyt tästä lapsellista ihmisyyttä, että pitää olla tulkitsija?
Elämän kohdalla se vastaanottaja on aina seuraava sukupolvi tai seuraava solu. Ja se tulkinta on sitä, että se ottaa sen käyttöön. Sitten tämä menee jo niin kuin hyvinkin toiselle informaatiotasolle, sitten kun me puhutaan tämmöisestä älyllisestä tai tietoisesta tulkitsemisesta, joka nyt meidän informaatiomme sisältää nyt jo niin kuin hyvin monen tasoista koodaamista, niin kuin sanallista ja käsitteellistä kieltä ja merkityksiä ja tietoisuutta.
No mikä on ihmisen rooli tässä?
Onko ihmisellä joku erikoinen rooli?
Niin, niinhän me luullaan, että sehän on se meidän helmasynti ja ongelmien lähde.
Juuri niin. Koska muuten varmaan niin kuin elämä täällä olisi niin kuin ihan onnellisen tietämätöntä omasta olemassaolostansa. Mutta me ihmiset vaan teemme siitä tämmöisen vaikean kysymyksen.
No sitten mennään tietoisuuteen. Et kun me oletetaan, niin kuin, että me etsitään sitä elämää sitten tämän tyyppisenä, sehän on ihan selvää, että me etsitään sitä myös niin kuin niiden alkuaineiden tasolla ja näiden perussääntöjen tasolla, mutta sitten me niin kuin jotenkin haluttaisiin löytää itsemme kaltaisia ja tavallaan niin kuin tämä tietoisuusasia nimenomaan.
Niin. Aivan. Ja toi on nyt tietysti oma semmoinen aivan oma tasonsa. Ja mä en siis todellakaan tiedä, enkä mä tiedä tietääkö kukaan ei muuten tiedä.
Siis että sinä tiedät, että kukaan
ei. Mä oon aika varma tästä, että kukaan ei tiedä, että liittyykö, onko niinku tietoisuus edes ollenkaan niinku semmoinen yksi yhteen elämän kanssa. Ja se voisi olla joko, että kaikki elämä sisältää jonkun verran tietoisuutta, jonkun asteista tietoisuutta. Taikka sitten voi olla myöskin niin, että tietoisuus on jotenkin elämästä erillinen entiteetti, johon sitten pääsemme jotenkin kiinni, hiukan ehkä lienee niin, että meidän tietoisuutemme ei riitä niin kuin ymmärtämään itseänsä. Siis, että me ollaan jotenkin liian...
lähellä tai vankeja.
Niin. Että me emme voi niin kuin havainnoida niin kuin sitä, joka on tämä meidän oleellinen havainnoimisen instrumentti.